Уважаеми приятели, ние продължаваме изучаването на глава четвърта, която започнахме в миналото предаване. Тогава казахме за пророческите думи, изявяващи Божията воля, Израел е виновен пред Бога. Потърсихме и съвременното звучение на тези думи за нашият народ и нашата вина пред Бога. Сега продължаваме от третия стих нататък. Затова земята ще жалее, и всеки, който живее на нея, ще примре. Тоже и полските зверове, и небесните птици, още и морските риби ще изчезнат, казва Осия. Затова земята ще жалее. Ще жалее, защото животните ще изчезнат. Изведнъж и в нашата страна се разбра, че така сме замърсили всичко около себе си, че изчезнаха рибите от реките. В миналото, като деца, ходехме да плуваме в един поток, където водата бе толкова бистра, че дъното се виждаше и на най-дълбокото място. Днес от този поток се разнася смрад до небесата. Замърсили сме земята и сега тя жалее. Друг факт е, че в нашата страна има потенциал за изобилие от всички земеделски култури, а знаем какъв е процента на обработваемата земя. Когато Бог съди един народ, в това е включена и самата земя, и дори животните и птиците страдат поради греха на човека. Това казва Осия в третия стих. Но в четвъртия заявява: никой да се не противи, нито да изобличава други го, защото твоите люде са като уния, които се противят на свещеника. Свещеникът по това време не си изпълнявал задълженията, не е предупреждавал людите, затова Бог издига пророците. Затова ще се подплъзнеш денем и с тебе ще се подплъзне и пророка нощем. И аз ще погубя майка ти. Осия 4 глава 5 стих. Бог заявява, че ще унищожи народа. В Израел има лъжепророци, както ги имаме и днес, които са казвали на хората: всичко ще бъде наред, живеем в нова ера. Библията е остаряла и отживяла книга, а десетте заповеди са се отнасяли за нашите баби и дядовци. Истината, приятели, че ние сме паднали много ниско като народ. Шести стих е вероятно най-известният от книгата на Осия. Чуйте го. Людите ми загинаха от нямане знание. Понеже ти отхвърли знанието, той и аз отхвърлих тебе да ми не свещенодействаш. Понеже ти забрави закона на твой Бог, той и аз ще забравя твоите чада. Людите ми загинаха от нямане знание. Или от липса на знание. В основата на техния грях стои липсата на познаване на Божието Слово. Ако сте християни, то в мига, в който се отдалечите от Божието Слово, сте обречени на поражение в своя християнски живот. Може да сте посещавали конференции, семинари, където да се ви казвали как да подобрите успеха в дома, в бизнеса, в социалния си живот, как да се справяте с трудностите, пак ще претърпите поражение. Божието Слово ясно ни показва, че не можем да живеем като християни чрез методи и упражнения, а само чрез лично познаване на Словото. Затова книгата на пророк Осия е толкова важна за нас. Людите загиват поради липса на знание. Понеже ти отхвърли знанието, то и аз отхвърлих тебе да ми не свещенодействаш. Бог възнамеряваше целият Израилев народ да му бъдат свещеници. И през хилядогодишното царство те ще бъдат именно такива. Но в този момент Бог казва: нямаме дори свещеници. Понеже ти забрави закона на твой Бог, той и аз ще забравя твоите чада. Понеже бяха преминали през един дълъг период на отдалечаване от Господа, сега бяха стигнали до време на съд. Бог доказа обвинението срещу този народ. В началото на главата той изброи греховете им. Те бяха нарушили 10-те заповеди. Затова Бог им връчва решението да ги съди. Колкото повече се умножиха, толкова повече ми съгрешаваха. Ще обърна славата им в безчестие. Осия 4 глава 7 стих. Бог бе обещал на Авраам да благослови народа, като го умножи, а народът наистина се умножава, но с това само се нарояват повече и повече грешници на света. В край на краищата това е станало и когато аз съм се родил. Още един грешник е дошъл на бял свят. Но благодаря на Бога, че Неговата благодат ме достигна и Божията благодат продължава да достига повече и повече хора. Но тези хора са били невежи и не са имали никакво познание за Божието Слово. Ще обърна славата им в безчестие. Славата на Израел е бил храмът, върху който е била Божията слава. Това е било тяхната слава, която докарва Савската царица от другия край на земята. Това е било тяхното свидетелство за монотеизъм в един политеистичен свят, тъй като са се канали на живия и истинен Бог. Бог казва чрез Осия: ще оттегля славата си от вас, ще оттегля благословението си от вас и ще ви съдя, като оставя врагът да ви връхлети и да ви отведе в плен. Разбира се, врагът може да каже: виж ги ти. Казваха, че са Божия избран народ, а вижте какво става с тях. Очевидно, техният Бог не е много силен. Днес ние в нашата земя виждаме нещо подобно на това. Бог съди много църкви и затваря много врати. Ние сме склонни да казваме: какъв срам е дадена църква да западне? Може би Бог затваря вратата. Трябва да разберем, че Бог може да си позволи да съди людите си и точно това прави. Свещениците си хранят с греховете на людите ми и прилепват сърцата си към тяхното беззаконие. Книгата на пророк Осия, 4 глава, 8 стих. Людите не само са съгрешавали, но даже са си хвалили с това. И тъй ще бъде, каквито людите, такъв и свещеникът, и аз ще ги накажа за постъпките им и ще им въздам за делата им. Защото ще ядат, но няма да се насищат, ще блудстват, но няма да се размножават, понеже престанаха да внимават към Господа. Осия, 4 глава, 9 и 10 стихове. Нещастието бе, че свещениците бяха паднали до нивото на паството си. Ще ядат и няма да се насищат. С други думи, в земята предстои да настане глад. Кой би повярвал днес, че толкова хора ще мизерстват в нашата страна, че ще дойде време, когато няма да можем да си купим месо или хляб от магазина? Но през тези години разбрахме, че подобни обстоятелства са напълно възможни. Ще блудстват, но няма да се размножават. Човек никога няма да се радва на една сексуална връзка по начина, по който Бог би желал това да става, освен ако тя не се осъществява в рамките на брака. Когато човек може да пригърне една жена, която обича, и да й каже: обичам те повече от всичко на света, тогава е прекрасно и всичко си е на мястото. В противен случай няма никакво удовлетворение, а само едно временно удоволствие, а след това се мразиш. Отрицателният растеж на нашата нация показва истинността на Божието Слово. Блудство, вино и мъст отнемат разума. Глава 4, стих 11. Част от проблемите днес са причинени от тези грехове. Блудство, прелюбодейство, алкохол и мъст. Те са отговорни за това, че хората лъжат и вършат какви ли не деяния. Това не се ограничава само до една група, целият народ е виновен. Новият, в кавички, морал не подейства за Израел, когато се удалечиха от Божието Слово и решиха да изпробват нещо ново. В Северното царство грехът се е ширил на воля. Поставили са две златни телета, за да заместят Бога и са си кланяли на Ваал, което е включвало най-долните форми на аморалност. Людите ми се допитват до дървото си и жезълът им отговаря, защото блуднически дух ги е заблудил, и те блудстват и възстанаха изпод властта на своя Бог. Осия, 4 глава, 12 стих. Тук се говори за блудството, за духовното прелюбодейство, което ги отвръща от Бога, защото са се допитвали до идоли. Някои хора днес тичат след различни учители, в това число и някои индийски гуру. Един гуру, който бе дошъл в страната, съвсем откровенно си призна, че е дошъл заради парите, и хората не осъзнават, че това не е нищо друго, освен религиозно обирджийство. Хората днес се увличат по всякакви неща, включително и поклонението на Сатана. А в Израел преклонението пред идоли просто ги отвело до дълбока неморалност и накрая до Божия съд. Жертват по върховете на бърдата и кадят по хълмовете, по дъбовете, тополите и тървинтите, защото сянката им е добра, защото дъщерите ви блудстват и снахите ви прелюбодействат, казва Осия в 4 глава 13 стих. Центърът на идолопоклонството е бил точно под такова голямо дърво, обикновено дъб, под някой хълм. Там е било прохладно и приятно место. Нашето идолопоклонство днес е пожеланието и алчността. Има хиляди младежи, които се скитат из страната, а някои и из целия свят. С поведението си те казват: ние сме едно нищо. Никой не ни счита за нищо. Какво се бе случило с тях? Проблемът като че ли е някъде там у дома. Родителите са идолопоклонници, които са забравили Бога. Обърнали сме се от живия и истинен Бог и вече не му се покланяме. Затова трябва да се върнем към Спасителя, който може да ни изкупи и спаси. Няма особено да накаже дъщерите ви, когато блудстват, или снахите ви, когато прелюбодействат, защото самите бащи отиват насаме с блудниците и жертват с безчестните жени. Затова неразумните люде ще бъдат съборени. Осия, 4 глава, 14 стих. Бог казва, че никой няма извинение за непознаването на закона. Той казва, макар тези люди да са изпаднали в грях, няма да ги съдя за греха, който извършват в момента. Ще ги съдя за това, че са се отвърнали от живия и истинен Бог и от Неговия път. Някои си мислят, че са се запътили към ада заради многото грехове, които са извършили. Но те няма да отидат в ада заради тези грехове, които са извършили. Ще отидат в ада, защото са отхвърлили Исус Христос. Така Израел не бе осъден, защото бяха станали блудници, а защото се бяха отвърнали от живия истинен Бог. Ако и да блудстваш ти, Израелю, поне да не беззаконства Юда. Не идвайте прочие в Галгал, нито възлизайте в Ветавен, нито се кълнете в живота на Господа. 4 глава, 16 стих. Бог казва, ще задържа Юда. Няма да го съдя все още. Защото Израел упорства като упорита юница. Сега прочие ще ги пасе Господ като агнета в далечни места. Книгата на пророк Осия, 4 глава, 16 стих. Нека да се спрем за малко на този израз. Какво означава упорита юница? Става въпрос за добиче, което се дърпа назад и не желая да следва господаря си. За много хора да се дръпнеш назад означава да си станал християнин, да се присъединиш към църквата, а след това да изпаднеш в грях. Но не това означава думата, както е използвана тук. Нека да не изпускаме смисълът, който Бог дава. Защото Израел упорства или се дърпа като упорита юница. Израел бе запънала предните си копита и вместо да позволи Бог да я води, тя постоянно се плъзга назад. Човек упорства, когато обърне гръб на Бога, когато запъне нозете си, закорови врата си и си каже: няма нужда да се покорявам на Божието Слово. Когато откаже да върви по пътя, който Бог иска да води човека, тогава той упорства. Бог нарича Израел упорита юница. Думата за упорит е използвана три пъти в тази книга. В писанието тя е използвана само от Еремия и Осия. А те и двамата говорят до един народ, който предстои да бъде отведен в плен. Израел и Юда са упорствали, отказали се да бъдат водени от Бога и да се върнат при Него. В 17 стих продължава: Ефрем се е прилепил към идолите. Оставете го. Ефрем се появява 66 пъти в тази книга. Бог избрал името на едно от 10 племена на север и го използва, за да се обръща към всичките 10 племена. Защо Бог използва Ефрем? Дали като умалително или като повод за порицание? Стигам до заключението, че Бог го използва като умалително, нещо като галено име за Северното царство. Тези 10 племена се бяха разбунтували. В действителност, истинският народ бе на юг Юда. Бог им даде това име като галено име – Ефрем. То се използва в цялата книга на Осия. Ефрем се е прилепил към идолите. Бог казва това с въздишка, но с нотка на окончателност. Ако човек непрекъснато упорства и постоянно отказва да слуша Бога, ще дойде ден, когато Бог повече няма да може да му говори. Свършиха ли се пировете им, та съвсем се предадаха на блудство? Обичат да казват: дайте, първенците му за срам са за срам немо. Глава 4, стих 18. Ако те непрекъснато се отдават на голяи и пиене, ще се превърнат в алкохолици. А алкохолизмът не е никаква болест. То е грях. Първенците са за срам немо. Това е тъжната истина. И днес тъжната истина, че нашите висши чиновници и управници имат тази привичка. Те носят повече срам, отколкото слава за народа си. Вятърът ще го притисне между крилата си, и те ще се посрамят от жертвите си, заявява в последния 19 стих Осия. Хората се увличат след всеки повей на различна доктрина, и Бог казва, че ще се посрамят. Уважаеми приятели, завършихме глава 4 и нашето изучаване. Тази вечер видяхме виновният народ пред Бога и пророк Осия не се поколебава да изяви Божията воля. В следващото предаване ще изучаваме глава 5 и ще продължим да разискваме върху пророческият аспект на книгата на пророк Осия. Бог да ви благослови!